TV9 kanallarında yayımlanıb, Gürcistanın bir sıra şəhərlərində etiraz aksiyaları keçirilib və sonda Rusiya hakimiyyəti ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin ölkədə fəaliyyətini dayandırıb, Daxili İşlər Nazirliyi təşkilatı ölkədəki siyasi proseslər, seçkilər və qrantlar verilməklə vətəndaş cəmiyyətinin üsullarına təsir göstərməyə cəhd ittiham edib. ABŞ Dövlət Departamenti isə bildirib ki, agentlik Rusiyanın qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Daş karxanalarından başlayırıq. Binədə bir neçə daş karxanasını bağlayıblar. Bağlayanlar mülki geyimlilər olub. Eyni ilə metal zavodları ilə baş verənlər indi karxanalarla təkrar olunur. Xatırladaq ki, son aylar ondan çox metal zavoduna mülki geyimlilər gəlib zavodları bağladılar. Daş karxanalarında baş verənlərdən şikayətçilər adlarının çəkilməsini istəmirlər. Onlar hətta səslərinin də dəyişdirilməsini istəyirlər. Bu qədər qorxunun səbəbi nədir? Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələri insara götürülür, bunu hamı bilir. Ancaq maraqlıdır ki, indiyə kimi qıraqda qalan yerlər var imiş. Marif Çingizoğlu daş karxanasında olub, əlaqədar təşkilatların nümayəndələrinlə söhbət eləyib.
Sentyabr 18-də Binədəki daş karxanalarının bir neçəsi bağlanıb. Özlərini Abşeron rayon torpaq şöbəsinin əməkdaşları kimi təqdim edən şəxslər 6 daş karxanasının fəaliyyətini dayandırıblar. Adının çəkilməsini istəməyən karxana sahibinin dediyinə görə onlara ərazinin başqa bir şəxs tərəfindən alınığı bildirilib.
Nə bilim, şimdi gəlmişizlər, Allah'ım, axtarmadır kimsə Allah.
Abşeron rayon zira hakimiyyətinin faktı təsdiq ediblər. Torpaq şöbəsinin müdürü Mübariz Vəliyev Azadlıq Radiosuna həm müəssisələrin qeyri-qanuni fəaliyyət göstərdiyini deyib, ərazidə olan mülki geyimlərə gəldikdə şöbə müdürü həmin şəxslərin zira hakimiyyətinin əməkdaşları olduğunu deyib. Mübariz Vəliyev fəaliyyəti dayandırılan daş karxanalarının ərazisinin başqa bir şəxs tərəfindən alınması barədə deyilənlər isə təksib eləyib. Qaradağ rayon ərazisində daş karxanalarında da bu kimi halların baş verdiyi bildirilir. Bu rayondakı karxanaların birində çalışan Səfər Əliyev deyir ki, karxanaların sahibkarlarının əlindən alınması və ya fəaliyyətinin dayandırılması halları əvvəllər ara sıra olsa da, son vaxtlar belə hallar intensivləşib.
Heçim yoxdur, fağır adamdır. Başlayırlar indi fağırlardan. Heç çağırırlar yanına, deyirlər ki, sən sənin düzdür. Rayon deyir ki, mənə rəhbər olduğuna görə rayon rəhbər kimi sən mənə haqq verməsin. Çünki haqq bunları qanun eləməyəndən sonra deyirlər ki, yox, sənin tərəflərin burada düzdür, çıx ki, bura sənlik görür. Bunların özlərinin də hazır dəstələri var ki, dəst xatlar yürüyor Allah sənin əlindən, özlərinin dəstələri var. Ki, o növbəti adam gəlib oturur orada. Növbəti adam artıq olur bunların işçisi kimi. Ayda ona 500 manat, 1000 manat aylıq maaş verirlər.
Həm söhbətim deyir ki, əvvəllər hamının çirkli bir sahə hesab etdiyi daş karxanaları indi əvəz olunmaz gəlir mənbələri sayıldığından onları yavaş-yavaş əvvəlki sahiblərindən alırlar.
Özü çox qara işdir. Belə sahədir ki, bu sahədə çoxlu pul var da, möhkəm neftdən sürüşün sahəsə ölkədə.
Səfər Əliyev daş karxanalarının sənədlərində xeyli problemlərin olduğunu bildirir. Deyir, karxanaların fəaliyyətini dayandıranlar, onları sahibkarların əlindən alanlar öz addımlarına qanunu döngə endirmək üçün bu kimi problemləri qabardırlar. Onun sözlərinə görə bu səbəbdən də sahibkarlar özlərini günahkar sayıb harasa şikayət etməkdən çəkinirlər. Problemin özlərinə qarşı yönələcəyindən ehtiyatlanırlar. Qaradağ rayon icra hakimiyyətində isə daş karxanalarına qarşı hər hansı tədbir görmədiklərini deyirlər. İcra hakimiyyətində isə bilirlər ki, əgər müəssisələrin fəaliyyətinə problem yaradan mülki geyimlər varsa, bunun onlara hər hansı aidiyyəti yoxdur.
Deməli, Gülbaq deyilən bir ərazidə Abşeron rayonunun məhkəməsinin qərardatı ilə, o da ayın 14-də olan qərardatla Abşeron rayon məhkəməsinin qərardatı ilə 7-8 müəssisənin fəaliyyəti dayanıb. Yəni o söhbətdə gəlib sizə çatıb. Bizim Qaradağ rayonuna aiddir də, indi nə isə dayandırılmaz, nə isə eləmək bu Abşeron rayonunun tərəfindən olur. Biz dayandırmamışıq. Rəsmi olaraq rayon icra hakimiyyəti heç bir qaydanın fəaliyyətini dayandırmayıb. O özü bizim səlahiyyətimizdə deyil, dayandırma. Dayandırma məhkəmə ancaq dayandırır.
Hələ bu ilin yanvarında Azadlıq qəzeti vilayəti Gülbağ daş karxanasında baş veren hadisələrdən yazıb. Qəzet iddia eləyir ki, həmin karxanada keyfiyyətli sütun daşlar çıxarılır ki, bu da hakimiyyətə yaxın oliqarx tərəfindən Rusiya aparılır. Bu ilin yayında Bakıda və ətraf qəsəbələrdəki 30-a yaxın metal zavodunun fəaliyyəti dayandırılıb. Bir-bir həmin müəssisələrə gedən mülki geyimlər göstərişin Baku Stil kompaniya tərəfindən gəldiyini bildiriblər. Onların bəzisinin əvəzi ödənilmədən əmlakçı əllərindən alınıb. Amma Baku Stil kompaniya bir neçə dəfə iddiaları təkzib edib. Həmin zavodlardan birinin təsisçisi sabiq deputat Nazim Məmmədov daş karxanalarına qarşı eyni addımların atılmasını mümkün sayır.
Dövlətin baxışı sahibkarlığın inkişafına bir mənalıdır. Və heç bir inhisarçılığın tikələnməsi üçün şəxsən dövlət başçısı maraqlı deyil. Ancaq ayrı-ayrı şirkətlər, ayrı-ayrı şəxslər istənilən halda daha çox mənfəət əldə etmək üçün başqalarının hüququnu pozmağa cəhd edə bilərlər. Və bu cəhd onu göstərdi. Yəni
Nazim Məmmədov əsassız müdaxilələrlə üzləşən və fəaliyyətləri dayandırılan müəssisə rəhbərlərinə öz problemlərini hüquqi yolla həll etməyi tövsiyə edir.
Daş karxanalarının sahiblərinin əlindən alınması prosesindən Marif Çingizoğlu danışdı. Maraqlıdır ki, rəsmi orqanlar belə şikayətlər barədə ya susurları ya da təksib eləyirlər. Məsələn, Azərbaycanda işgəncələr barədə beynəlxalq aləmdən sənədləşdirilmiş nə qədər fakt ortaya qoyulsa da heç bir təsiri olmayıb. Gürcüstanda isə həbsxanada işgəncə videosu yayılan kimi nazir istefa verdi. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gürcüstanda müxalifət televiziyası həbsxanada işgəncə videosunu yayan kimi Gürcüstanın həbsxanalar üzrə naziri Xatuna Kalmaxelidze dərhal istefa verdi və dedi ki, 8 saylı həbsxanada baş verənlər onun üçün biabırçılıqdır. Ölkə prezidenti Mixail Saakashvili də söz verib ki, bu hadisədə əl olanların hamısı cəzalanacaq. Videonun müxalifətin Maestro televiziyası yayıb. Gürcüstanın müxtəlif yerlərində dərhal etiraz mitinqləri başlandı. Bu hadisə oktyabrın 1-dəki parlament seçkiləri rəfəsi hakimiyyətə əməlli başdı, baş ağrısı yarada bilər. İkin Məmmədov Gürcüstanda seçki rəfəsi qalmaqaldan danışacaq.
Gürcüstanın iki müxalifət televiziyası Maestro və TV9 kanalları Tbilisi-dəki 8 nömrəli Qıldan həbsxanasında çəkilən işgəncə kadrlarını yayınlayandan sonra əməlli başlı qalmaqal yaşanır. Sentyabrın 18-də dünəndən Tbilisi-də həbsxanalarda pis rəftara qarşı çıxanlar etiraz mitingi keçirirlər. Mitinga qatılanlardan Liberal jurnalının redaktoru Şorena Şaverdaşvili'nin sözlərinə görə bu ilk dəfə deyil ki, Gürcüstan həbsxanalarında işgəncə faktları ortaya çıxır. O deyir ki, bu həbsxanalarda ilk işgəncə faktı deyil. İllərdir ki, ombudsmanın hesabatında bu haqda danışılır. Təkcə ötən ilki hesabatda həbsxanalarda işgəncə və pis rəftarla bağlı 140 haldan danışılır. Odur ki, burada tendensiyanın davam etməsi və getdikcə dəhşətli şəkil almasından söhbət gedir. Dünən başlanan mitingdə Şevardaşvili təcili olaraq Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Nazirlərinin istefasını tələb eləyirdi və bugün, sentyabrın 19-da Gürcüstanın cəzaların icrasına nəzarət və hüquqi yardım naziri, pendensiyar xidmətinin rəhbəri Xatuna Kalmakelidze istefasını açıqlayıb. Prezident Mixail Saakashvili isə söz verib ki, işgəncə olayına qarşıyan hər kəs cəzalandırılacaq. Prezidentin sözlərinə görə artıq olayda iştirak edənlərin çoxu həbs olunub. Saakashvili deyib ki, söz verirəm ki, bu dəhşət törədənlər uzun illər həbsdə qalacaqlar. Göstərilən video görüntülərlə bağlı Tbilisi-də keçirilən miting gecə və bugün gün boyu da davam edib. Baş verənlərlə bağlı bugün Brüsseldə Avropa Birliyi Siyasət Mərkəzindəki müzakirələrdən birində də fikir mübadiləsi aparılıb. Ancaq Tbilisi-dəki çağırışlardan fərqli olaraq, Gürcü Arzusu Hərəkatının liderlərindən Tedo Caparidze məsələni siyasiləşdirməməyi təklif eləyib. Bu çox pis, təhlükəli və dəhşətli hadisədir, ancaq eyni zamanda biz məsuliyyətimizi anlamalı, gərəksiz hərəkətlərə yol verməməli və siyasi qarayaxma kampaniyasında yeni element kimi istifadə eləməməliyik. Gürcüstan Parlamentin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri müavini Georgi Kandelaki isə bildirib ki, artıq bu video görüntülərə görə müxalifət lideri İvanişvilinin pul verməsini ortaya çıxarıblar. Sözü gedən görüntülərin nə vaxt çəkildiyi bilinməsə də videoların birində kadrda avqustun 24-də çəkildiyi haqqında qeyd var. Görüntülərdə məhbuslar nəzarətçilər tərəfindən əhatəyə alınıb sırayla döyülürlər. Videolardan birində məhbuslardan birinin dəyənəklə zorlanması və bağırtıları yer alır. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi dərhal həbsxanadakı 3 məsul şəxsin həbs olunduğunu bildirib. Ancaq onu da bildirirlər ki, həbsxana rəsmiləri bu işgəncəni və video çəkilməsini də sifarişlə törədiblər. İddiaya görə sifariş isə Gürcü Arzusu müxalifət hərəkatı ilə əlaqəli olan məhbus Tamaz Tamazaşvilidən gəlib. Polis bildirir ki, həbs olunan rəsmilərdən birinin otağından video avadanlıq və $17,000 pul aşkarlanıb. Tamaz Tamazaşvili hazırda həbsxanada olsa da oğlu Gürcü Arzusu hərəkatından deputatlığa namizəddir. Onun kürəkəni isə Gürcü Arzusunun lideri, milyarder Bidzina İvanişvilinin müşaviri olan İrakli Qaribaşvilidir. Tamazaşvili özü isə 2011-ci ilin oktyabr ayında İvanişvili siyasi ambisiyalarını bəyan eləyəndən sonra tutulmuşdu. Onu silah saxlama iddiamı ilə 3,5 il həbs cəzası vermişdilər və müxalifət Tamazaşvilini siyasi məhbus sayır.
Gürcüstanda seçki qabağı qalmaqaldan İkin Məmmədov danışdı. Bu materialın videosuna baxmaq istəyənlər Azadlıq Radiosu.az saytına daxil ola bilərlər. Materialın adı belədir. Gürcü Nazir işgəncə faktına görə istifa verdi. Tbilisi-də etiraz aksiyası başladı. Videolar Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda işgəncə videosu yayılsa, Azərbaycanın Ədliyyə Naziri istifa verərmi? Gələn cavabları oxuyuram. İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, bizdə olsa özünü asar. Türmənin informasiyasında hətta Sayuzun vaxtında senzura mümkün deyildi. Yəqin gürcü türmə sistemində güclü senzur olub. Bəs söz azadlığı nə oldu? Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. Gürcüstana fikriniz getməsin, onlarda demokratiya var. Bizdə isə nəinki istefa, hətta hər hansı təqsirkar, böyük və ya kiçik məmuru heç çoban dəyənəyi ilə də öz işindən uzaqlaşdırmaq olmaz. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Bir qisim insan Gürcüstanı əstəğfurullah cənnət kimi görürdü. Bir cənnət var idi, oradan babamız Adəmi yeryüzünə günahını yumağa Allah göndərdi. Kimsə gələcək, düzəldəcək və ya hardaysa başçı oranı cənnət eləyib deyə düşünməyin. Gürcüstanda da seçki qabağı buğdanı yedilər. Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa cavabları oxumaq istəyirəm. Salam. Bizdə həmin video yayımlansa İlham Əliyev bizim naziri xidmətə görə ordenlə tərtif edərdi. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Aras Səməd Şəkidən yazır. Azərbaycanda belə bir hadisə baş versə Ədliyyə Naziri istefa verməz. Azərbaycan həbsxanalarında yaşayış şəraitinin ağır olması məhbusların az qala orta çağların qanunlarına uyğun şəkildə cəzalandırılması, bütün bunların nəticəsində ölüm hallarının baş verməsi barədə dəfələrlə eşitmiş və jurnalist araşdırmaları ilə tanış olmuşuq. Ancaq bu özbaşınalıqlara görə hansısa yüksək çinli bir məmur nəinki məsuliyyətə cəlb olunmayıb, bildiyim qədəri ilə adi töhmət belə almayıb. Polis təcridxanasında da eyni vəziyyət hökm sürməkdədir. Dəmir barmaqlıqlar diktatura rejimlərinin yaşam simvoludur. Bunu Araz Səməd yazır. Gürcüstanda baş verənlərdən Məhəmməd Peyğəmbər haqda filmin doğurduğu etirazlara keçirik. Bu Gürcüstanla bu film arasında nə əlaqə ola bilər? Bu filmdə çəkilən aktrisalardan biri gürcü əsillidir və o indi məktub yazıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Müsəlmanların Məsumluğu filmində çəkilən aktrisa gürcü əsilli Anna Georgobianidir. Anna Gürcü təxəllüslü aktrisa deyir ki, onu filmə çağıranda bu filmin adı Səhra Döyüşçüsü idi. Burada nə Məhəmməd Peyğəmbər vardı, nə də küfür. Bunun hamısı sonradan filmi səsləndirəndə peyda oldu. Aktyorların bundan xəbəri yox idi. Bu maraqlı açıqlamadan aktrisanın məktubundan Kəbirandil Avərlinin reportajı.
Sentyabrın 17-sində ingilis yazıcı, komik kitab müəllifi Neil Gaiman öz blogunda bir məktub dərc edib. Məktubun adı Qorxmuş Aktrisadan məktubdur. Məktubun bir neçə gün əvvəl 21 yaşlı gürcü aktrisadan alındığı bildirilir. 21 yaşlı aktris Anna Gurji müsəlman dünyasının qəzəbinə tuş gəlmiş müsəlmanların məsumluğu filmində rol alan aktrisalardan biridir. Məktub çox emosional yazılıb. Aktrisa deyir ki, o filmə dəvət alanda filmin Məhəmməd Peyğəmbər haqqında olduğunu bilməyib. 2011-ci ilin yayında filmin məşqləri gedəndə Anna Hiller rolunu oynayıb. Onu deyibmişlər ki, Səhra Döyüşçüsü adlı filmdə çəkilir. Filmin yaradıcı heyətinə deyilmiş ki, bu qədim Misirdə bir tayfa haqqında çəkilən maceralı dramadır. Yalnız filmin üzərində təhrif edici dublyaj işi aparılandan sonra bütün İslamı təhqir edən film olduğu aydınlaşıb. İndi aktrisa bu filmə görə insanların qətli yetirildiyini görəndə şoka düşüb və sarsılıb. Aktrisa yazır ki, bütün çəkiliş müddətində heç bir dinin adı çəkilmirmiş. Mən 100% əminəm ki, filmdə çəkilənlərin hamısı filmin Səhra Döyüşçüsü adlı film olduğunu düşünülmüş. Aktrisa deyir ki, o filmdə gənc qız rolunu oynayıb. Həmin qız George adlı tayfa başçısına satılıbmış. Filmdə Misirdə tayfaların kosmosdan səhraya düşmüş super güclü bir kometanı axtardığı təsvir olunurmuş. Həmin kometanı tapma uğrunda tayfalar arası mübarizə gedirmiş. Aktrisa Gürcüstanda boy başa çatıb. Anna yazır ki, Amerika filmə çəkilməyə dəvət alanda çox sevinirmiş, ancaq sonradan film ortaya çıxanda sarsılıb. Bu həftənin əvvəlində həmin filmdə çəkilmiş başqa bir aktrisa Sindili Qarşiada da bildirmişdi ki, qədim Misir haqqında filmə rol aldığını düşünülmüş. Anna Gurji deyir ki, o öz təhlükəsizliyinə görə narahat olsa da hələ gizlənmir. İntifak yazır ki, onun bacısı Rustav 2 kanalına bildirib ki, indi Gurjini mühafizəçilər qoruyur. Aktrisa əvvəllər bir neçə reklamda və filmdə çəkilib. Ancaq onun əsas rolu 2006-cı ildə 14 yaş olanda çəkildiyi Bugün Heç Vaxt Olmasaydı filmindəki rolu olub. Bu onun ilk rolu olubmuş. İlk rolundan 6 il sonrasa Neil Gaiman'ı aşağıdakı sözlərlə başlanan məktub yazıb. Çox pis bir şey baş verib.
Eyni problemə maraqlıdır ki, iki cür yanaşmaq olar. Rusiyada müsəlmanların məsumluğu filmini qadağan etmək istəyirlər. Bunun üçün Baş Prokurorluq Məhkəməyə müraciət edir. Bugün Fransada isə müsəlmanların məsumluğu, günahsızlığı filminə etirazlar qadağan olundu. Xatırladaq ki, dünya ölkələrində etirazlarda indiyə kimi 28 adam ölüb. Bəs Azərbaycanda bu 14 dəqiqəli, yalnızca müsəlmanların Məhəmməd Peyğəmbərə təhqir hesab etdiyi bu film haqda nə düşünürlər? Azərbaycandakı reaksiyaları İlqar Rəsul öyrənib.
Məhəmməd Peyğəmbərin təhqir olunduğu iddia edilən müsəlmanların məsumluğu filminin müzakirəsi Azərbaycanda da səngimək bilmir. Politolog Fərhad Mehdiyev deyir ki, həmin filmə baxıb çox keyfiyyətsiz və yersiz bir filmdir. Ancaq hər belə hadisəyə bu şəkildə reaksiya vermək anlaşılan deyil.
Bir insan başa düşür ki, o kinonun Amerikanın hökumətiyle heç bir alaqası yoxdur. Amerikada fikir azadlığı var, düşüncə azadlığı var. İnsanların müxtəlif fikirləri ifadə etmə imkanı var. Amerika hər şey gözüm qadağan eləsəydi, Amerikanın misirdən nətər qolar.
Fərhad Mehdiyev bu filmə qarşı olduğunu deyir, amma onun fikrincə bu cür reaksiyalarda İslam cəmiyyətlərini gözdən salan hallardır. Politoloq Azərbaycan insanının bu məsələyə münasibətini müsbət dəyərləndirir. Deyir, sosial şəbəkələrdə yazırlar ki, güya Azərbaycan cəmiyyəti bu məsələyə kifayət qədər reaksiya verməyib. Amma bu belə deyil, reaksiya çox normal olub. Peyğəmbəri sevmək o demək deyil ki, Azərbaycanlılar küçələrə düşüb belə məsələlərə reaksiya verməli, kiminsə mülkiyyətinə ziyan vurmalı, ixtişaş yaratmalıdırlar.
Bəncə də bizim cəmiyyətdə bunun belə qəbul olması çox təbii, normal bir haldır. Mədəni cəmiyyətə has olan davranış budur. Məndən bir nəfər soruşmuş, siz buna necə cəza verilməsini istəyərdiniz? Dedim ki, buna bu kinonu çəkənəm, mən cəza verilməsini ümumiyyətlə tərəfdarı deyiləm. O adam ünvanına bir buket dəstə çiçək göndərsəydilər, bu adam başa düşərdi ki, İslamiyyətə qarşı nə qədər böyük bir səhv edir.
Fərhad Mehdiyev hesab edir ki, bu filmə aqressiv reaksiya verilən cəmiyyətlərdə əslində İslam alimləri insanları bundan çəkindirməli idilər. Yeri gəlmişkən, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Peyğəmbərin təhqir olunması ilə bağlı İslam ölkələrində baş verən hadisələrə münasibət bildirib. ABŞ-ın Liviyadakı səfirinin öldürülməsi ilə nəticələnən ixtişaşları pisliyən Allahşükür Paşazadə deyib ki, Azərbaycan dindarları başda Şeyxülislam olmaqla istər Liviya, istərsə də Misirdə baş verən hadisələrə qarşıdır və buna etirazlarını bildirirlər. Filmə sosial şəbəkələrdə də münasibət bir mənalı deyil. Məsələn, Facebook sosial şəbəkə istifadəçisi Ülvi Abdullah hesab eləyir ki, müsəlmanların məsumluğu filmi ilə real həyat arasında tək fərq fərdlərdədir, əməllər isə eynidir. Rövşən Axundov adlı istifadəçi isə filmə qarşı etirazlara haqq qazandırır. O hesab edir ki, həmin filmdə İslam dini və müsəlmanlara qarşı alçaldıcı hərəkətlər və fikirlər var. Daha bir Facebook istifadəçisi Aynur Orucovanın fikrincə isə xristiyan müqəddəslərinə aid də filmlər, karikaturalar çəkilir, amma onlar müsəlmanlar kimi aqressiv reaksiya vermirlər. Qantural isə öz Facebook səhifəsində hesab edir ki, bu günlərdə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında etiraz edənlərin çoxu heç o filmin adını da bilmirdi. Filosof Niyazi Mehdi inanmır ki, bir sıra ölkələrdə söz gedən filmə verilən aqressiv reaksiyalar xaricdən idarə olunur. O, xaric deyəndə qərbin nəzərdə tutulmasını da məqbul saymır. Deyir ola bilsin ki, İrandan yaxud Türkiyədən kimlərsə istəyər, Azərbaycanda da həmin filmə reaksiyaları idarə etsin. Amma onun fikrincə, Azərbaycanda heç belə şeylər də yoxdur. Niyazi Mehdi də Azərbaycan cəmiyyətinin məsələyə reaksiyasını məqbul sayır.
Çox adam yəqin bəyənməz, amma ki, etiraz da edə bilərlər, İsterikada yoxdur. Elə yerlər var ki, orada dindar səviyyəsi elə bir vəziyyət düşüb ki, kəlləyə dönüblər, ancaq vuruşmaq. O ibadətin, möminliyin sakit mənəvi tərəflərini yox. Bizdən olmayanlar bizim düşmənimizdir. Şey var, Azərbaycanın göründüyü ki, dini hisslər qabalaşmıqdır çoxluqda.
Niyazi Mehdi İslam ölkələrində bu cür narazılıqların yaranmasında qərb dövlətlərinin marağı olması barədə deyilənlərlə də razılaşmır. Deyir ola bilsin ki, qərbdə İslam dininə nifrət edən kimlərsə var və onlar istəyirlər ki, İslam dünyası partlamağa hazır olan barıt çəlləyi təsiri bağışlasın. Amma Niyazi Mehdinin fikrincə belə adamlar nə çox deyillər, nə də dövlət siyasətinə təsir edə biləcək qədər gücləri yoxdur.
Müsəlmanların məsumluğu filminə Azərbaycandakı reaksiyaları İlqar Rəsul toplamışdı. Son günlər nəsə filmlərdən narazılıq dalğası var. Rusiyada başqa bir film narazılıq doğurmaqdadır. Narazı qalan isə tatarlardır. Rusiyada çəkilən yeni film vaxtilə Monqol-Tatar ordusunu yaradanları, onların sərkərdələrini acgöz, tamahkar, əskərlərini isə qəddar soyğunçu kimi qələmə verir. Filmin premyerası sentyabrın 20-sindədir. Orda, yəni ordu filmi nədən bəhs eləyir, narazılıq nədəndir, bu narazılığın axırı nə ilə qutaracaq, bütün bunlardan Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Onlar tatarları çiğ ət yiyən və daim bir yerdən başqa yerə köç eləyən vəhşi qəbilə kimi təsvir eləyirlər. Bunu tatar tarixçisi və yazarı Vahid İmamov deyir. Onu qəzəbləndirənsə Rusiyada çəkilmiş və sentyabrın 20-sinə premyerası təyin edilmiş yeni filmdir. Orda adlanan filmdə Rusiyanı özünə tabi eləmiş Monqol-Tatar ordusunun əskərləri qəddar kəmağıl varlıqlar kimi göstərilirlər. Film özünü Qızıl Orda dövlətini quranların varisi sayan və hazırda əsasən Tatarstan bölgəsində yaşayan müsəlmanlar tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. İmamov deyir ki, Ordadan da əvvəl belə filmlər çəkilib. Məsələn, Müdrik Yaroslav filmi. Onun fikrincə bütün bu filmlərdə məqsəd Rusiyanı bir Slavyan, bir xristiyan dövləti kimi tanıtmaqdır. Qeyr-ruslar belə filmləri çətin ki, qəbul eləsinlər. İmamov narazıdır ki, Tatarstan hakimiyyəti belə filmlərə cavab olaraq heç bir addım atmır.
Нас посетило страшное горе. Колдун твой нам нужен, митрополит Алексей.
Burada filminə 12 milyon dollar xərclənib. Filmin çəkilməsi zamanı bahalı dekorasiyalar yaradılıb, orta əsrlərə aid çoxlu sayda kostyumlar tikilib. Gözlənilir ki, filmə xərclənən pul özünü doğruldacaq və filmin kinoteatrlarda nümayişi xeyli tamaşaçı toplayacaq. Amma yəqin ki, Tatarstanda yox. Çingiz xanın ordusuna qoşulan və 13-15-ci əsrlərdə Avrasiyada böyük ərazilərə nəzarət eləmiş Qızıl Ordanın yaradılmasında iştirak edən Tatarların varislərinin sayı təxminən 6 milyon nəfərdir. Bir çox Tatarlar filmdən narazıdırlar. Onlar düşünürlər ki, film Qızıl Orda tarixini saxtalaşdırır və onu yalnız zorakılıq, acgözlük və avamlıq simvolu kimi təqdim eləyir. Filmi Pravoslav Ensiklopediyası adlanan təşkilat maliyyələşdirib. Bu, həmin təşkilatdır ki, pravoslav dəyərlərini və onun müqəddəslərini təbliğ edən filmlər çəkir. Filmin rejissoru Andrei Proşkin özünə haqq qazandırır. Deyir ki, bu, sadəcə tarixi mövzuda yaradılmış bir bədii əsərdir və Qızıl Orda dövründəki tarixi hadisələri olduğu kimi təsvir eləməyə qarşısına məqsəd qoymayıb. Filmin Tatarstanda nə reaksiya doğuracağı barədə proqnoz vermək çətindir. Bu, insanların xətrinə dəyə bilər. Dəyə bilər. Biz nə edə bilərik? Amma narazılar arasında filmin məsləhətçisi də var. Vadim Rudakov deyir ki, onu 3 il qabaq Qızıl Orda dövrü üzrə ixtisaslaşan alim kimi filmdə məsləhətçi olmağa dəvət ediblər. O filmdə həmin dövrün abhavası insanların yaşayış və geyimi ilə bağlı dəqiq təsəvvür yaratmağa kömək etməli idi. Rudakov deyir ki, filmi çəkəcək şəxslərlə ilk görüşdən çox nikbin qayıdıb. Düşünüb ki, axır ki, Qızıl Orda dövrü haqqında dolğun təsəvvür yaradan bir film yaradılacaq. Monqol-Tatar dövlətinin o dövrdə regional hakimiyyətlərin formalaşdırılması, poçt yol şəbəkəsinin qurulması, siyahi alma, ordu quruculuğu sahəsində xidmətləri qeyd olunacaq. Amma ssenari hazır olandan sonra Rudakov dəhşətə gəlir.
Bu reportajı tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asmaq olar, mətnini oxumaq olar, kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun verilişi gənclər üçün Flashmob proqramı ilə davam edəcək, söhbət təhsil sərgilərindən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.